kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jmatat galgala keessa sala ma walakka jal qabega sasadit meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jal qaba fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitiin aayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa mudde 18 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo mudde 9 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
ANC paartiin Afrikaa kibbaa bulchitu itti gaafatama haaraa filattee namni kun pirezidaantii biisuunii ta'uuf deemuu jira. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa karaa Ameerikaan nagaa qabaachuu dandeettuunii fi nama hamaallee ofirraa dandeettuun jedha baafachuuf deemuu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa labsuuf deemtan Ansoora Alakeetii mataa oduu keessaa tokko.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny godinaalee Harargee lixaa, Harargee bahaaf naannolee kabiroo keessatti walitti bu'iinsawwan uumamanii lubbuu namaa galaafataniif gaddatti dhagaame ibsanii jiru. Dhabamuu lubbuu aanaa daaroo labuu keessatti dhaqqabe ilaalchisees aangawa naannoo sanaarraa ibsa arganne qabna. Ibsa muummicha ministeraa Hayilemaariyaam Dassaaleenyiif haara yeroo ammaa kan ilaalchisuudhaan hoogganaan Koongireesa Federaalaa Oromoos ibsa kennan qabu. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara toraatti deebina.
ANC paartii Afrikaa kibbaa bulchitu Afrikaa National Congress arda nam haaraa filatte. Itti gaafatamaan haaraa arda filan kun Cyril Ramaphosaati. Nam gara paartii tana nam kuma shanitti baay'eetiin filate. Namni kun ammaan tana Afrikaa kibbaatiif pirezidaantii ta'uuf deemuu danda'a. Nama ammaan tan filatan kun pirezidaantii amma Jacob Zuma fuula bu'eetiin paartii tana bulchuuf deemuu danda'a waan hedduun abdiirraa eegachuu jiranillee. Horii wal dhabsuudhaan kibbaa irratti mari'atu ardaaf Finfinnee taa'u jira. Horii kunin waan ganna lamaan duratti seer baay'eetti silaa suudaan kibbaa araara itti fiduu danda'an jedhan irratti maanta fala kan taa'u dhowwee jedhaniitiin dubbachuu jiran. Akka itti gaafatamaan igaadii fi muummee ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny horkan irratti jedhetti fali kunin rakkoo suudaan kibbaatiyyuu waan hedduun qajeelchuufi danda'a. Yuunaayitid Isteet ammoo warra fala kan hin fudhanne in adabaa jetti akka tokko ammaayyuu adabuutti jiran. Akkana jedha muummee ministeeraa kunin. Fali araaraa kun ganna lamaan duratti mallatteessan kun nagaa siyaasaa biyyi tanaallee fi rakkoo jirtullee hedduu qajeelcheetiin waan hedduu faluu danda'a. Kanaafuu iyyuu tanatti gufuu ta'ummallee karaa nagaan hojjechuu malanii jedha. Addunyaallee rakkoo tanatti callisuummallee jechuun dubbata obbo Hayilemaariyaam. Ameerikaan ammoo warra fala kan hin fudhanne duruu adabuu jalqabdi. Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa akka bulchaan nagaa mootummaa Ameerikaa keessa tokko jedhutti karaa Ameerikaan naga qabaatteetiin hamaallee ofirraa dhowwuu dandeettuun jajjaba baafachuuf deemuu jirti. Tana pirezidaantiin Ameerikaa saatii xiqqoon duuba dubbachuuf deemuu jira. Pirezidaant Tiraamp karaa nagaan eegatan jedhu kana ardaa Ameerikaatti ma eegii hojii jalqabe jigara 11 keessatti karaa nagaan eegatan jedhu kana baasuuf deemuu jira. Malee Ameerikaan baafattu kunin bulchiinsa addunyaatiif iyyuu karaa qajeela ta'uu danda'a jedha itti gaafatamaan kunin. Poolisiin UK namichi tokko kadallaa waraana Ameerikaa biyyisii jirutti cabseetiin seenuu fedhe tokko irra qabdi. Waardiyaan achi jirulleen namicha makiina oofaruuf kana qawwetti tokkofti ofirra dhaabde. Namichi qawween balbalirratti dhowwan kunin makiina oofaruufi silaa balbalatti gad dhiisuuf ture isallee qabanii qorachuu jiran. Teessoo waraana Ameerikaa ta'a UK jirti tunin waraana Ameerikaa 5,000 hojjettoota UK 400 keessi jira. Tokkummaan mootummoota hajaja Ameerikaan Jerusaalem teessoo mootummaa Israa'el jedha baasii irratti diduu fi arda murtii kennuuf deemuu jira. Murtii murtiin jijjiiran tan ammoo tokkummaa mootummoota keessa biyyi shanitti qaba. Tana keessa tokko Yuunaayitid Isteet biyyi shanan tana keessa tokko murtii tan diddi jechuun ammoo viitoo paawer jedhanii murtiin tun in aftii jechuudha. Kanaafuu Yuunaayitid Isteet murtii tokkummaa mootummoota baasii kanallee irratti diduu dandeetti murtii qabduuni. Yuunaayitid Isteet Jerusaalem laf wal-dhabu qabdu irratti teessoo mootummaa Israa'el jettee embaasii kaa Talaaviiv jirtullee Jerusaalem geeffachuun musliimaa fi bulchoota addunyaa hedduu dallansiisa. Ardi Iraaq godina Suleemaaniyaa keessatti nami hiriiraa karaatti baafatee biiroolee paartii biyyi bulchuutilleetti ibiddi qaqqabsiise. Fulaan akkaan itti ibiddi qaqqabsiisan kun naannoo kurdootii bulchanii warra mindaan irra ture kabiyyiitii tun seer malee deemuu jirti jedhetti akkaan ibiddi lafatti kaa'e. Akka itti gaafatamaan paartii kurdish bulchuu jirtuu jedhutti namilleen hiriira baay'ee rakkoo himachuu jira godina kan keessatti rakkoo hedduutti deemuu jira jedha. Taamsa qasuun jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Amma gara oduu ispoortii dabarra. addunyaan kaleef guyyaa dheengadda gamum gamaan dorgommi kubbaa miilaa kubbaa atileetiksii fi waan akka akka keessa oolte. Atileetota Itoophiyaa Qananiisaa Baqqaleetii fi Daggituu Asmaraa fiigicha kiiloomeetirii 25 kalee Indii magaalaa Kolkaataa irratti dorgoman keessatti tokkeessoo bahaniitiin dabsatan. Namni Qananiisaa Xaalee Lammeessoo Baay'ee Tseggaayee Taheemaati. Nama Eertiraati. Sadeessoon ammoo Aguutoo Suulee Taanzaniyaa. Nami Dagguu Xaaneetiin Lammeessoo Baay'ee ammoo Heelaa Kiprootii. Nama Keenyaati. Sadeessoon ammoo nama Taanzaniyaati. Faluunaa Matangaati. Ol kubbaa miilaa dabar Harambee Stars maqaa garee kubbaa miilaa keenyaatti dorgommii Sekaafaa kalee dhumatti irratti Zanzibar 2-1 garafte gammachuun xinnequu jirti. Sekaafaan dorgommii kubbaa miilaa biyyoota Afrikaa gam jidduutiif gam bahaa waliin taphatan tapha biyyoota sagal waliin taphachaa bahanii keenya keessatti walitti dhufaniitiin wal dorgomaa lafa walitti rigaa bahanii Zanzibariin tun keenya waliin taphatte 3-2 moo'amte. Masriin dorgommii kubbaa miilaa addunyaa fiifaan ganna tokkoon duuba raashiyaaf qopheessuuf qophii jirti. Biyyi shanan dorgommii tanaaf jedhaniitiin Afrikaa fuula bu'an keessa tokko. Akkuma kanaani Masriin humnuuf yaglaallachuuf bitooteessuudhuuf keessa kilabii Poortugaaliif Bulgaariyaa waliin Zuurikitti waliin taphachuuf deemuu jirti. Masriin dorgommii wancaa kubbaa miilaa addunyaa ganna dhufu garee A keessa jirti. Raashiyaa Uraagaa fi Saawudii waliin taphatti. Kiristaanoo Roonaaldoo dorgommii kubbaa miilaa addunyaa irratti gurra baafate kaanii ammallee kilabii isaa Riyaal Maadiriidii fi nama galata ta'e kalee goolinni guyyaa dheengaddaa galcheefitti akka kilabiin isaa kilabii Biraaziil Giroomii mooteetiin waancaa moo'atti tolche. Gamumkaanaan tokkoof duwwaa moo'achiise jechuun oduun gabaabduun ispoortii taarraaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny godinaalee Harargee Lixaa, Harargee Bahaa fi naannolee kan biroo keessatti walitti bu'iinsawwan uumamaniin lubbuu namaa badeef gadda isaanii ibsanii jiran. Mootummaan haalawwan uumaman akka qoratuuf ba'iisaa akka beeksisullee dubbatanii jiru. Iskindir Fireew Finfinneerraa akka gabaasetti aanaalee naannoo Oromiyaaf Somaalee jiran keessatti walitti bu'iinsu uumame eega dhiyeenya kanaati asammaachuu isaallee dubbatanii jiran muummichi ministeeraa Itoophiyaa kun.
የፌደራል መንግስት ከሁለቱ የክልል መንግስታት ጋር በቅርበት በመስራት ችግሩ እንዲቀረፍ ያላሰለሰ
ሞቱማን ፌደራላ ሞቱሞታ ናኖ ለሜኒ ወጅን ወልትዴኛ ነው ጀቹዳን ረኮንሱን አከፉርማ ተርገቱ ጨራቂ ጉዳ ከጎዳጅሩ ዮተው ድምሱን ገረፉርማ ተጥሙራ አርገቹት ዲያታ ቱሬ ተውዝገሩ ወልትቡንስሱን ዴኛ ከረ ዴቢዬ ሆኤ ለሚወን ከኛ ነጋረት ዱዋሉቡ ሚዳ ቃማፊ በርበዳው ቀበኛ ደቀብሲሳ ጅራ godinaa Harargee Lixaa aanaa daaroo labuu araddaa gaadulloo keessatti kanneen nageenya isaaniitiif jecha buufata poolisii naannoo sana jiru keessa akka buufatan taasisamanii turan dhalattoota Somaalee lammiiwwan Itoophiyaa irratti ajjeechaan jumlaa raawwatamee jira. Mootummaan gochaa sana balaaleffachaa garee dhimma kana qoratu ka gadhaabe ta'uus ibsuun fedha. Eega dhimmi sun qoratamee qulqullaa'ee booda tarkaanfiin barbaachisaan ka fudhatamu ta'uu bayin qorannaa sanaa tartiibaan kan uummataaf ibsamu ta'ullee ibsuun fedha. Haala walfakkaataadhaan calanqoof naannolee ollaa gandeen kanaatti walitti bu'iinsawwan uumamanirraa kan ka'e dhalattoota Oromoo naannawa sana jiraatanirra balaan du'aaf madaa'uu dhaqqabee jira. Maqaa kootiif maqaa mootummaa federaalaatiin balaa lammiiwwan nagaarra ga'e kanaaf gadda cimaanatti dhaga'ame ibsaa maatiilee miidhamtootaa firoota isaaniitiif guutummaa lammiiwwan Itoophiyaatiif jajjabina nawwaa jedhan muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny. Humnoonni nageegumsaa bakkaawwan walitti bu'iinsawwan jiran deemuudhaan akka nageenya mirkaneessan mootummaan ergamatti kennee kan socho'aa jiran ta'uu maddeen oduu biyya keessa jiraniin himamuu isaallee kan dubbatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny walitti bu'iinsa calanqoo tuumame dabalee humnoonni kun utuu ergama isaanii hojiirra oolchaa jiranii qaawwaaleen humaman yoo jiraatan mootummaan sirna deemsa hojiisaa hordofee akka qulqulleeffatu ba'iisaa ifa taasisu hubachiisanii jiran. Dhaabbatoota barnootaa naannolee biyyattii adda addaa keessatti walitti bu'iinsawwan uumamanis ibsanii jiran muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam. Barattoota lubbuu dhabaniif gadda cimaanatti dhaga'ame ibsaa maatiilee barattoota sanaafis jajjabina hawaa jedhan. Mootummaan isaanii rakkoolee dhaabbatoota barnootaa keessattis ta'e naannolee kan biroo keessatti uumaman furuudhaaf kan hojjetaa jiru ta'uullee dubbatanii jiran. Sabaahimaaleen yookaan maddeen oduus gabaasaalee itti gaafatamnitti hanqate dhiyeessuurraa akka of qusatan hubachiisanii jiran.
መደበኛው የሚዲያ ዘርፍም ሆነ በሌሎች የመረጃ ማሰራጫ አግባቦች በመጠቀም
ደሜሌ ሰባህማ ኢድሌኒስቴ ዳንዲሌ ተምሳሶ ደፈኖ ከብሮት ገርጋራሙዳን ጣበቶን ኦደፈኖ ተምሳሰን ሴረ ከበጀኒ ሶቾው ቱረጅራ odeeffannoolee dharaa fi ol kaasanii afarsaman dhiyeessuudhaan nageenya tasgabiif aadaa waliin jireenyaa boonsaa uummanni qabu kanneen diiganiif seerarra ce'an dhaabbatoonni sabaa himaa dhuunfaas ta'e kan mootummaa gocha akkanaarra of qusachuu qaban. Mootummaan kanneen rakkoolee akkanaa raawwatan hordofee katarkaanfii irratti fudhatu ta'uu ifatti beeksisuun fedhaa jiran obbo Hayilemaariyaam. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa ibsa kana kennuun koreen hojii raawwachiistuu ihaadek dhimmoota yeroo ammaa irratti dubbataa jira odeeffannoon jedhu ennaa dhaga'amaa jirutti ta'uu dubbata Iskindir. Itti bahinsi walga'ichaa garuu agammaatti hin beekamne. Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Godina Harargee lixaa aanaa hawwii guddinaa araddaalee taa'oof ibsaa jedhaman keessatti torban dabre humnoonni Somaalee Itoophiyaa irraa ta'anii fidhatan haleerraa raawwataniin manneen uummataatti ibidda qabsiisuudhaan lubbuun namaa baduu laalchisee gabaasaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Ibsa muummichi ministeraa Hayilemaariyaam Dassaalenyi dhageessisanirraa ka'uudhaan tujubeen haala yeroo ammaa aanaa hawwii guddinaaf daaroo labuu keessatti mul'ataa jiruu irratti itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii godinaa Harargee lixaa asoobsistee jirti. Maraafuu gara isheettan sin dabarsa.
Bakki amma rakkoon uumamte aanaa hawwii guddinaa araddaa taa'oo fi ibsaati. Karaa biraatiin immoo araddaa daaroo labuu keessaa ejertii fi araddaa dureetti keessatti ganda dhagaraabaa jedhamudha. Nama Ahmadiin Taa'aa jedhamutu iddoo ibsaa jedhamutti lola kana keessatti dhahame jechuudha. Waraana poolisii Somaaleetiin. Ahmadiin Taa'aa jedhamu kun goota naannoo sanaati. Inni kun obboleessi isaadhaa fi faamiliin isaadhaa odeeffannoo kana dhaga'aniiti bakkee gaadulloo jedhamtu irratti sababa obboleessa achi du'een namarratti takkaan fudhatan. Akka walii galaatti rakkoo kanaan lubbuun lammi Oromoodha 29 duutee jirti. Namni 17 madaa'ee jira jechuudha. Manni Oromoodha 735 manca'ee jira jechuudha. Araddoota kanaa fi gara araddoota naannoo kanaa jiran jechuudha.
Aanaalee faraddaaleen tuqaman kun daangaa irra jiru Obbo Abdurazaaq.
Daangaa miti. Aanaan kun Somaalii wajjin daangaa hin qabnu qarqaraatti miti. Giddugala aanaati yookaan giddugala Oromiyaati. Bakka kanarra ta'ee osoo jiru. Guyyaa keessaa lafaa keessa humni kun akkuma isin jettu ijaaramee meeshaas naqatee akkanumatti hawaasa tokkoluu yookaan immoo nama ajjeesuu horii saamuu haala kana uume jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa muddeessanii taa'u irratti hawaasa deeggarsa midhaanii fudhatee deemu haratti qabee naannoo ifitiis irratti zaratee tumee ari jechuudha. Haala kana immoo san duraas horii gara 300 ta'u saamee naannoo kanaaf sochiin jira jechuudha. Kun ta'ee osoo jiru wanti guyyaa sabtii san ta'e jechuudha muddee 6 ta'e maali? Haalaan beekamneen qindaa'ee araddaa ibsaati fi araddaa taa'uu kanarratti karaa sadiin humni ijaarame tokko dhufe jechuudha. Humni ijaarame lakkoofsaan baay'ate akkana jechuu danda'u qaamaanis bakka sandaqee waaniin odeeffannoo ragaa fudhadhee waan ta'eef. Humni ijaarame kun ganama lola bane araddaa taa'uu kanarratti hawaasni achii baqate. Hawaasni baqatu maaltu ta'e san booda manneen gubuulee galan jechuudha. Manni gubuun bifa wal fakkaatuun loonis jaaqabee waan ta'eef ibsaatis akkanumaan raawwatame. Haala kana keessatti gaa namni hadu'e namnis hamadaa'e anis ibsa kan hin kenne jechuudha. Kun ta'ee osoo jiru itti aanee guyyaa lammadaa jechuudha muddee torba jechuudha guyyaa sabtii sana ammas jechuudha bifa wal fakkaatu aanaa gaara roobootti achi baqee araddaa ejertiidha akkasumas araddaa dureettiidha ganda dhagaa dhaabaa jedhamu kanas bifa kanaan babal'ate. Wanti kun deemee lubbuu namarrattis miidhaa fidee qabeenya mancaasee nama si buqqisee jechuudha. Kanaan wal qabatee wanti hubatamu qabu araddaa gaadulloo hajaamu kun aanaa daaroo lubuuti. Walitti bu'iinsi tokkoon immoo rakkoon nageenyaa kan uumame aanaa guddinaa keessatti tokko kana. Lammaffaa immoo araddaa gaadulloo keessatti hawaasni Somaalee fi hawaasni Oromoodhaa waliin lolle. Inni lama kana inni sadaffaadhaa immoo gochi kun kan raawwatame sabaafi saba gidduu osoo hin ta'in nama dhuunfaatu tarkaanfii fudhate lammii nagayaa irratti jechuudha. Kun ta'uu isaati immoo mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa kennee jira jechuudha. Gochi araddaa gaadullootti raawwatame kun. Araddaa gaadulloo hawaasanis bakka bu'u uummata aanaa daaroo lubuutti bakka bu'u mootummaa naannoo Oromiyaas fi Oromoof Oromiyaallee bakka bu'u jechuudha. Kun gochi nama dhuunfaati tarkaanfii nama dhuunfaati. Kooli galaatti biyyoota lamaan san booda waan ta'eetu lubbuun nama 29 ka Oromoo dhumeef manni gara 1785 ka Oromoo gubate jechuudha. Hawaasni Oromoodhaa mana 1785 irraa manca'eet arraan tan araddaa san keessaa ba'ee araddaalee biraa keessatti. Maxxanee jiraachaa jira jechuudha mana isaarraa bee faca'ee.
Namoota isin jimaata darbe mana isaaniirraa baqatanii manneen barnootaa keessa buufatanii jiranii fi kan warri Somaalee itti marsanii jiran naan jedhan sun maali haalli isaanii maalirra jira har'a?
Sun nagaan ba'anii jiranii hawaasni aanaa hawwii guddaa fi daaroo lubuuti humni naannoo san jiru jechuudha kan nageenya naannoo sanarratti duulee dekat humnasan haran agak nak bantu jira hawas nusun ada tahuji aman tanah gua ada tahu rawa rawa buku itu esok jira aman tanah ada isha jamu kesati kubat ini jiran cuma nanti kali itu abenya sahara buku ani itu naga ambani jira itu
mumit menteri hayla maram das saling kali segal gala ibsa kenan ini lit aharar ge ana darolabu ganda gadullo keesatti nageenyaaf sodaa jecha buufata poolisii keessatti walgaanii kanneen jiran lammiiwwan Somaalee Itoophiyaa kan walitti qabamanii ajjeechaan irratti raawwateera ka jedhu ibsisaanii kun eenyu kan ajjeechaa sana raate isinii itti gaafatama waajjira kominikeeshinii Harargee Lixaati buufati poolisii sunoo eegumsaan qabu ture attamiin namni seenee namoota sana fixuu danda'e
kamu kau buat apa polis itu meeti mora adat. Hawasnya furimo, hawas magana gadil lora, akit terjagila tureda. Takun hawasa gadil loti fi, hawasa sabo Somali nanno sani injur tu, uliti bin sinjur itu. Kuna kerat tahu betamu. Ana hawi budina ti lubu nama hawas, cun obbele tu kurba khati. Baki mu gadil loti amu kun ana daru lubu ti, bawal kuba kabu meeti. Hawasnya nanno kana kuban kabu, tati tajiru kana. Hatau baru garasa korito covid china kana dati. Urban obelis itu dah tak kasi fura tidak hanjamu. Amma gaya sahul kabatnya foreng kabulnya kita orang tu, foreng kubulnya stuf akan aja cuci hindan do. Halah kanat teh itu. Ibsi kanan mes kanan abat teh kanan. Kau tiada kamu kabu. Aka godina hari dua lihat tu urban bukan itu. Ega mudah khusyen itu dah. Libun namu tak hanya orang muda aja cuci. Tambah kita sahaja semalatin. Ibu aja kecik guyar rai cuci. Amma fakanya mudah gafal ama. Mudah gafal sedi. Mudah gafal furi. Libun nama jahat itu jadi. Anak ini so arah dah kufar sawa. Bikiliftu nami shamadaje. Bifuol fakatu na kuma sinjeti, gafa jaha, gafa turba, aradan sinje ukhana dati, dhulli baname, kama hita taatil, lubun ama sinje ukhana, baate jirti. Bifuol fakatu nguja ammantana amma guwa sinada gul, ana turba, nano misaje sada, dhulla banajiru jarri, dhulla banajira. Hala khana awal tabatet, kama hita te, khana gudajira achu. Bifuol fakatu amma aam mahawi gudna, nano rimeti la achu da, rimeti guddo jantuti, imana gubajiru ammas. Kita tahu semua lelaki macam tu. Nampak kan ajaran tu, halah kan ajaran
tu. Namun tak make awalu magalah kan doan. Namun umfah kanani, lami wani Ethiopia semua.
Namun umfah kanan, nama sedo mila malubun itu khabat. Lubun bahasa kuning mo, nama umfah bahat. Mesha orang asing bahat. Orang kau udah ani bahat. Cun tiri tiri dah udan. Bocik bocik suka ni sahaja. Orang kata major. Kan awal khabat eh, akan nama umfah tak kan sih cera. Berita muka bahagiu kuat major. Hawas ini balas fatijer. Mutu mana noromiat. Sagada isi jira itu. Tawa kan awal khabat segeru. Waktu biasa sabah hingir arada kan gubba. Amma wani dia muka budiman sete tujuh dia kalian dua sete mujuru. Hawas ni orang muda aje cuda. Lafasar rata kan amanta na dua tu kono terufti. Ini hawas ni orang muda isan dilola kan ajar kerja kita Somali jer kat. Hawas ni Somali orang muda mana sara mana tu gua aku bateri buke. Akadasi. Niatai. Itu jawab itu bin. Hawas aku baru konten sojuru bayi oksakap. Lupun orang muda kan baka baka tiba aje tuhun. Mutuman nano bohidala sah kami di milaruan ti an erga dapat super badu si atau betul berbadu lubun orang muda ada lubun dan milih dia tidak naun jual kita tokoh gatu gaun berbadu. Kalau rakannya lubu orang muda hanguya guya tu maju rufi aku masih jadi nama ibu saya dari allu mekan apa sunthin nama nama itu fana rawatif arada ulit ini si lola injiratin rati aku mungkin cukup rawatin ayar ufet misteroni tu fani wang kan lalu gak bocahana lalu gak bocah temu bocah nama itu fana nama rata rawatif bocah sabari sabar
Malifo litik abaman jarrisun. Gama biraan haala aanaalee hawwii guddinaaf daaroo labuu keessatti uumame ilaalchisuudhaan itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa fuula feesbuukii isaanii irratti ibsa maxxansaniin aanaaleen kun naannoo Somaaleef Itoophiyaa waliin kan wal hin daangessine ta'uu ibsanii lubbuun lammiiwwanii baduuf qabeenyaan manca'uu mirkaneessaniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee shan bara 2010 hidhattoonni lammiiwwan Somaalee Itoophiyaa bakka hin buune araddaalee ibsaaf taa'oo irratti haleellaa raawwataniin lammiiwwan Oromoo 29 lubbuun isaanii darbeera jedhanii manneen 360 qabeenya guutuu waliin barbadaa'eeraa jedhan. Kanneen hawwii guddinaa keessatti lubbuun isaanii darbe hawaasa naannoo biratti nama beekamaa ta'aniif jaalalaaf fudhatama guddaa qaban obbo Ahmed Xahaa ta'uu ibsanii obboleessi isaanii obbo Ziyaad Xahaa kadaaroo labuu keessa jiraatan gadda guddaatti dhagaameen michoota isaanii waliin ta'uudhaan lammiwwan walitti bu'iinsa hawwii guddinaa keessaa waliin hidhatan qabaatiin lammiiwwan Somaalii Itoophiyaa 32 irratti tarkaanfii fudhateen lubbuun isaanii darbuu mirkaneeffanneerra jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa aanaa hawwii guddinaaf daaroo labuu keessatti miidhaa lammiiwwan badiin qabaanneerra ga'eef gadda guddaatti dhaga'ame ibsuudhaan lammiiwwan namoonni duraa du'aniif jajjabina hawwa jedhanii haleellaa raawwatame cimsee balaaleffata kanneen badii dalagan illee to'annaa jala oolchee murtii dhiyeessuuf hojjetaa jira jedhaniiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ta'ee jira. Qophii taanutti ceena.
Kan isaan dubbatan ofumaa irra keessaa eehu kan loltuu nama ajjeessu kan ajaju kan loltuu.
Dhaggeeffattoota keenyaa rakkoo teknikaa uumameef dhiifaman siin gaafadha. Amma gara qophii taanutti ceena. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny walitti bu'iinsa dhiyeenya kana Itoophiyaa naannoo adda addaa keessatti uumame kan ilaaleen kaleessaa galgala biyyaaf haasawa dhageessisuudhaan ibsa kennanii jiran. Haasawa isaanii kana paartiin Kongireesa Federaalaa Oromoo akkamitti ilaale? Itti aanaa durataa Kongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu jaallanneen dubbistee jirti akkana jedhu.
Irra keessaa eehu kan loltuu nama ajjeessu kan ajaju. Kan loltuu leenjisu eehu mootummaadha. Mootummaa haala miti Oromootti kan tokkofame kan ittiin tun hojii hojjetu qotee bulaan mana isaa keessatti kan dhumaa jiru nama 1700 ol hamma yoonaadhaa bakkee keessa ka'anii mana isaa keessaa yaasanii lubbuu isaatti taphataa jiran amma har'a ka'anii kun akkas ta'eera hin gaddina jechuun waanuma fakkaatus miti bakkeetti akka bosonuudhaa olii gadi fiisanii hin du'aa manaa gaddiisaa bakkeetti waan godhaniiti kan rakkinni guddaan dhufaa jiru.
Xiinxaltoonni adda addaa akka jedhanitti muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam akkuma muummicha ministeera uummata biyyattii hundumaa ta'ansan uummanni Oromoo kan 1600 tilmaamamu manaaf qeerraa yeroo ba'e sanatti ba'anii haasawaa dhageessisuutu irra turee jedhu kan akkamitti ilaaltu sin?
Innisa yeroo sanaadha wayittuu nennee calanqoo keessatti namni baay'een hidhataadhaan dhumeera. Nama 1700 oltu mana gaddiisee amma ammaatti godoo keessa jira. Somaaleen biyya hiikkate biyya gara biraa ta'eeti moo akka tamsa mootummaa tokko jala utuu teenyu manatti nama deebisuu dadhabuun maal jechuudha kuni. Dhiphuu guddaatu Oromoo irra bu'ee jira amma ammaatti dhaabbiin keenya baay'ee gadda guddaa qaba.
Asirratti obbo Mulaatu akka ammaa jechaa jirtan kanatti bulchisa naannoo Somaalee irraa Oromoota godaanan warra lakkoofsaan 1600 caalu jettan kana mootummaan inni federaalli waan gargaara hin qabu waa'ee isaanii waan dubbate hin qabu.
Waanuma dubbate iyyuu hin qabu wal beeku isaan koo ofumaatii nuyi baay'ee rakkanna malee seeratti dhiyeessanii gaafatamuu hin jiramu hin jiraatu biyya qabna jennee waan odeessinu miti biyyi hin jiru.
Haasaa isaanii gara jalqabaa irratti kan isaan kaasan Harargee dhihaa aanaa daaroo labuudhaa fi gaadulloo keessatti namoota lubbuun isaanii darbe kan bulchiisa Somaalee ajjechaa irratti gaggeeffame jedhu naannoo sana dhuguma akka odeeffannoo qabdanitti warra bulchiisa naannoo Somaalee duwwaatti ajjeefame.
Maali namooti keenya hundumtuu dhumaniiru kun ikkoo dubbiinsaa dubbii daangaati nuun jedhu dubbiin daangaadha. Har'a ka'a miti garasiis garanaas taanaan sabi kun saba walitti bu'u miti garuu tooftaadha kun hidhataadha kan kana hundumaa hojjete hidhataa Somaalee keessa kan leenjifamee kan jiru kan leenjisee iddoo kanaan kan ga'uu danda'e immoo mootummaa kan jiruudha.
Warri aanaa daaroo labuudhaa fi gaadulloo keessa sodaa nageenyaaf jecha buufata poolisii keessa buufatanii kan turanii jedhu warra lammiiwwan Somaalee Itoophiyaa sana. Humna attamiiti kan kana darbee dhufe buufata poolisii keessatti jara kana ajjeesuu danda'u?
Kana miti nuunis kan haaluma isaayyuu immoo gara itti deebifnu kan dhabne kan nutti maa jiranii achi dhaqanii kana hundumaadhaa walii baasanii xiinxalanii baruudhaa fi karaan isaa hin jiru. Kan beekus isaanii kan biyya eegaa jirus isaanii kan qawwee qabus isaanii kan hidhatees isaanii kan hundumaa godhu isaan mootummaa kana keessatti hidhataa gara biraan humna qabu gara biraan jira jennee hin amannu turre. Amma immoo haaluma isaayyuu immoo lafa qubata poolisii dhaqee achitti nama ajjeessutu argameera jedhanii nutti himaa jiru. Attamitti hidhataa buufata poolisiitti dhaqee nama ajjeessus akka inni danda'u kun nuuf hin galu.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny garuu har'ayyuu deemsicha adda baafneetu tarkaanfiin fudhatamaa jedhu. jiraattonni immoo faallaa isaa tarkaanfii fudhatamu hin jiru nuti du'aa jirraa jedhu.
Kuni dhugaadha. Sadii Harargee keessatti argamanii keessumattuu Oromoon hammaatti bakkeetti akka bineensaadhaa ajjeefamaa jira. Yommuu du'us namni maa du'e ittiin jedhu hin jiru. Guyyaa guyyaatti namatu du'a dhiigaa dhangala'aa jira. Daangaadhaan qabsiisanii daangaa rakkina waan fideen qabu waliin jiraataa saba tureedha. Kuni tooftaa isaan ittiin uumanii amma ittiin rakkina saba kanarratti fidanii ittiin rakkisaa jiraniidha jennee yaadna.
Gama kaaniin humnootiin nageenyaa kan mootummaa iddoo walitti bu'iinsa jirutti nagaa buusuudhaaf soso'aa jiru jedhanii gaafa maqaadhaan walitti bu'iinsa calanqoo keessaa jedhanii dubbatan akka jecha isaaniitti kiftatochi yookiin immoo wanti gidduun banaa hafe yoo jiraate qulqullaa'uuf deemaa jedhu baniinsa yookiin kiftatochi waan jedhan kun maayin?
Kiftatochi isaan jedhan kiftatochi kan hambise isaani iddoo banaa kan hambise isaani namni tokko biyyaana keessatti mootummaan jira jedhee kan inni jedhu mootummaan nagaa namaa eegee mootummaan ba'uuf galuu namaadhaa yoo namaa eegee mootummaan jiraa jennee yaadna nuyi. Calanqoo irratti namma ta'e ajjeechaa guddaan hayi kan jedhu hin jiru kunoo gadi ba'aniitu si'a tokko bichaa lubbuu du'ee fi hin gaddinaa maatii isaanii firoota isaanii hundumaa hin gaddinaa maal godha kuni maalli mana hubaasaa. Akkan isaan addinaa ta'anii nutti ma waan gara biraadhaa kanatti ta'aa jiru saba kanarratti waan guddaadhaa waaqabichaatti manna malee iddootti manni hin qabne.
Haasawa isaanii keessaa tokko maal jedhu walitti bu'iinsi fi rakkina adda addaa akka ittiin uumamaa jiran kun biyyattii nagaaf tasgabbii ishee gara bifa hin barbaadamnetti geessaa jiraa jedhu. Gama kaaniin immoo uummanni haalota kana kan uumee biyyattii gara biraatti naannessaa jiru mootummaadhaa jedha. Isa kanatti amitti ilaaltu sin.
Maali baatee galuu yommuu dadhabdu dubbattee hiriira baatee sagaatiin galuu hin dandeessu loltuu bobbaataniiru iddoo hundumaatti rakkina adda addaatu jira. Kanammoo kan uumuu danda'e mootummaadha malee saba kana miti. Bara 2006 jalqabee hamma ammaatti namni akka raafuutti uumaa jira. Hambaleesse mootummaadha.
Fakkeenyaafi dandeettii barnoota biyyatti guddisuuf dhaabbatoonni barnoota adda addaan dhaabataniiru. Achi keessatti garuu barattoonni abdii guddaadhaan eegaman danqamaa jiru waan akka jedhu maqaa dha'u. Barattoonni immoo gama kaaniin gaaffii mirgaa dhiyeessinee fi raayyaa waraanaatu mooraa keessa seenee nu reeba nu hidha kaan immoo lafisaan dhaqan iyyuu hin beekamu jedhu. Inni kun walii wajjin attamitti deemsisuun danda'ama? Itti gaafatamni kan eenyuuti?
Ijoolleen kun ikkoo saba keessaa kan ba'an uummata keessaa ba'anii kan dhaqanii barumsa gubbaa jiraniidha. Yommuu abbaan irratti dhamu, yommuu haati rakkattu, yommuu obboleessa obboleettiin hundumtu, yommuu dhiphatu bartuun tokko attam godheeti achi keessa jiraachuu danda'a. Lammaffaan immoo waraanni yommuu mana barumsaa keessa buufateeru bartuun attamittiin barsuu dandeessi? Sodaa guddaatu jira. Kanaatiif buufata mana barumsaa keessaa loltuun ba'uutu ishee gubbaa jira. Loltuun iddoo kaampii ishee barbaachisutti galtee teessi malee saba nagaa gidduu asiif achi deemte nagaa booressuun sirrii miti jedhamee itti himameera. Yuunivarsiitiin jiran hundumtuu rakkina adda addaa qabu. Oromiyaa bichaa utuu hin ta'in barumsi kun iddoo hundumaatti rakkinni uumamaa jira. Kun baay'ee nu yaachisa.
Sabaa himaa kan ilaaleenis muummichi ministeera Hayilamaariyaam kan jedhan qabu. Odeeffannoo sabaa himaa fi marsariitii hawaasaan darban of eeggannoo guddaadhaan ilaaluu qabnaa jedhu. Gama kaaniin immoo kanneen qeeqan maal jedhu? Fakkeenyaaf waa'ee ajjecha calanqoo keessatti ta'ee sabaa himaan kan mootummaa federaalaa waan dubbateen qabu amma garuu walitti bu'iinsichi bulchisa naannoo Somaalee gaafa ta'uti isaan iyyuu ba'anii haasa'uu jedhu. Gama kanaan sabaa himaan akka hin dabarsine oducha ukkaamsanii hafuu jechuun madaalii oduu eeguudha.
Oduu eeguu miti. Du'a saba kanaadhaa miidiyaa mootummaatiin utuu hin ta'in sooshaal miidiyaa gubbaadhaan karaa ga'uudha malee infoormeeshiniin amma jiru mootummaan kana nutti mee miti. Kun amma yoomitti akka deemuu danda'u hin beekan.
Gama kaaniin dhaabbatootii barnootaa yuunivarsiitiilee kolleejota adda addaa keessatti barattoota sababii adda addaa lubbuu isaanii dhabaniif maatii fira isaaniif gadda qabnu ibsinaa jedhu. Garuu haalota darban keessa immoo yeroo ilaallu laftitti ni waraana barattoota ajjeesee garuu gaddatti dhaga'an yeroo ibsan hin mul'atu. Inni kun waliin faallessu?
Faallaa guddaadha. Kun iddoo baay'eetti ta'eera. Mattuu irratti rakkin akkasii uumameera. Naqamti irratti yaada sabaadhaa iddoo gara biraatti geessuudhaan sablammiin akka walitti bu'u yaaduudhaan tooftaan adda addaa godhameera. Sabi keenya jeequmsa.